Nummer 31, Lyt Nyt Sønderborg Sydals. Nummer 32, Gudstjenesteliste. Nummer 33, Nyhedsoverskrifter. Nummer 34-41, Nyhederne. Nummer 42, Små Notitser. Gudstjenesteliste, søndag den 29. november. Christianskirken, højmesse kl. 10. Dybbelkirke, gudstjeneste kl. 16. Hørup Kirke, gudstjeneste kl. 10. Kejnes Kirke, gudstjeneste kl. 11. Lysabel Kirke, gudstjeneste kl. 9.30. Sankt Marie Kirke, gudstjeneste kl. 10. Den tyske del af menigheden, gudstjeneste kl. 16. Kirketorvet. Tandslet Kirke, gudstjeneste kl. 11. Ulkebøl Kirke, gudstjeneste kl. 10. Nummer 33, nyhedsoverskrifter. Nummer 34, I Rummelpot udkommer med mundbind og håndsprit. Nummer 35, revyens juleshow fik udsolgt på 48 timer. Nummer 36, Karen Andersen hedrer det Dansk Musikerforbund. Nummer 37, massiv folkelig opbakning til nyt varetegn. Nummer 38, Ildsvind bremser fiskeriet i Lillebælt. Nummer 39, Destilleriet Alsk rykker til Sønderborg og åbner restaurant. Nummer 40, Snart bor folk, hvor de før handlede ind. Nummer 41, Tyve og vandaler hærger Røde Kors butik. Nyhederne, Jyske Vestkysten den 19.11. I Rummelpot udkommer med mundbind og håndsprit, skrev der Jan Sternkop. Der skal mere end en verdensomspændende pandemi til at stoppe sønderjydens satiriske julehæfte i Rummelpot. For søndag udkom magasinet i sin 75. 20. årgang og blev præsenteret på Folkehjem i Åbenrå, behørigt ledsaget af mundbind og masser af håndsprit. På et Rummelpot husker vi året 2020, som alle helst vil glemme, lød det indledningsvis fra redaktør Gunnar Hattesen. Kan man virkelig vride en Rummelpot ud af ærmet, når 2020 mest af alt vil blive husket for alt det, som blev aflyst, spurgte han og henviste til de mange store arrangementer i landsdelen, der skulle have præget året. 100 års jubilæumsfestlighederne for genforeningen, ringredning og dyrskue for eksempel. For nu blot at nævne nogle. Svaret er ja, påpegede redaktøren, for det viser, at han og den trofaste skare af tegnere og tekstforfattere midt i tristheden over grænselukninger, aflysninger, hjemmearbejde og hyppig håndvask, alligevel fandt adskillige begivenheder hen over året, der gav anledning til både smil og latter. I enkelte tilfælde endda et godt grin. For intet er jo så dødssygt, at det ikke er sjovt for nogen, bemærkede Gunnar Hattesen med et glimt i øjet. Det sønderjyske julehæfte er udkommet i ubrudt række siden 1946, og i år er det endda på 60 sider, hvilket er bemærkelsesværdigt, erkendte Gunnar Hattesen. Vi er vokset. Normalt har vi ligget på 36-40 sider. Nu er vi oppe på 60 sider. 60 gode sider, vel at mærke. Vi kunne måske være gået op på 68 sider, for der har været materiale nok at tage, men vi valgte at begrænse os, fortalte Gunnar Hattesen, om det altid mundre og fornøjelige arbejde med at skrue magasinet sammen. Blandt andet har magasinet barslet med et antal sider fra ungdomsredaktion, ikke fordi siderne er forbeholdt de unge, for de voksne må også gerne læse med, men emnerne er taget fra den yngre del af befolkningen. Tegnere og tekstforfattere arbejder året rundt med at høste frugten af de små, sommetider utilsigtede, komiske situationer, der opstår, når sønderjyder mødes. For som altid går i Rummelpot lige til grænsen, og nogle gange lidt over, bogstaveligt talt. Når hele redaktionsudvalget har holdt møde i august, sætter slutspurten ind op til deadline den 1. november. Der skal det hele være færdigt og klar til tryk. Men alle arbejder helt frem til deadline og med lynens hast. Den sidste tegning om balladen i Dansk Folkeparti i Åbenrå kom faktisk dagen før, om søndagen, hvor der var trykstart om mandagen, fortalte Gunnar Hattesen. I Rummelpot, Danmarks sidste egnsbestemte satireskrift, vil dog ikke kunne eksistere, uden at den også bliver læst, medgav han. Det er sønderjydernes fortjeneste. I Rummelpot er den ægte sønderjysk kulturinstitution, som er værd at bevare. Det her vi dyrker vores egen art som sønderjyder, mente redaktøren. I Vestkysten den 19.11. Revyens juleshow fik udsolgt på 48 timer, skrev der Birte Juhl Mathiasen. Knap 300 personer skal søndag ind og se Sønderborg Sommerrevy i en uvant situation. For aldrig før har revyen foldt sig ud om vinteren og haft juleindslag på programmet. Men intet er i år, som det plejer. I sommer brændte revyen inde med alle sine nye numre til den årlige sommerrevy, da coronarestriktioner tvang holdet til at aflyse samtlige forestillinger. 297 personer har nu købt billet til juleshowet, der bliver en engangsforestilling med 18 numre. Der er blandt nogle, som publikum gik glip af i sommers, og andre, som publikum måske vil kunne opleve i 2021. Vi har lavet et forrygende program. Der bliver også julenumre, men ikke for mange, for ellers kan det godt gå hen og blive for sødt, mener Janne Bol, som sammen med Claus Christensen har overtaget revyen efter Jonna og Leif Meibom. Samtlige skuespillere fra holdet i sommers, som altså ikke kom på scenen, samt holdet næste år har givet tilsagn om at medvirke gratis. Det samme har musikere og teknikere. Deres velvilje og økonomisk støtte fra Linak har muliggjort juleshowet. Janne Bol har ikke lagt skjul på, at aflysningerne i sommer har kostet revyen dyrt. Derfor glæder det hende vildt, at publikum bakker ideen om et julearrangement op. Vi har også 100 personer på venteliste, men de skal ikke regne med at få en plads. Der er ingen, som har meldt fra, siger hun. Sønderborg Sommerrevy må dog igen på grund af coronas restriktioner kun sælge billetter til 296 ud af salens godt 500 sæder. Jyske Vestkysten den 19.11. Karen Andersen hedret af Dansk Musikerforbund. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Karen Andersen er nysgerrig, og det var nysgerrigheden, der fik hende til at flytte fra København til Sønderborg i 1970. Det var et kulturschok at komme til Sønderborg, men stillingen som fagotist i Sønderjyllands Symfoniorkester blev en drømmestilling. Karen Andersen arbejdede i Symfoniorkestret i 40 år indtil 2011, hvor hun gik på efterløn. Hun var også i en periode formand for musikerne i orkestret og tillidsmand. Men det er ikke blot Sønderjyllands Symfoniorkester, der har fyldt hendes liv med musik og kultur. Karen Andersen har også været en af bagkvinderne bag den elektroniske musikfestival Define og kulturarrangementet Kultur i Privaten. Karen Andersen har desuden været medlem af Statens Musikråd og formand for Sønderborg Musikråd. Onsdag blev Karen Andersen hædret med Dansk Musikerforbunds valgtepris, som uddeles til en person, som har udmærket sig musikalsk og med organisatorisk arbejde til gavn for sine medmusikere. Det er rigtig dejligt. Det er så lækkert at blive anerkendt for det, man har lavet. Det har været en fantastisk rejse med symfoniorkestret. Det har været med til at udvikle området, siger Karen Andersen, der fik overrakt prisen i København, hvor hun bor nu. Valgteprisen er opkaldt efter en solooboist i Radiosymfoniorkester, der var en anerkendt musiker og fagforeningsmand. Karen Andersen var i sin tid i Statens Musikråd med til at lave den lov, der etablerede de regionale spillesteder. Sønderborghus har siden 2000 været udnævnt som et regionalt spillested og dermed sikret sig årlig statsstøtte. Det har betydet meget for Sønderborg at have Sønderborghus som regionalt spillested. Byen har dermed både haft det rytmiske spillested og symfoniorkestret. Jeg har som klassisk musiker altid været positiv over for at hjælpe andre musikgenre. Jeg har altid været alsidig, siger Karen Andersen. Hun har også gjort et stort arbejde for den elektroniske musik, som stifter af og fundraiser for Define Festival. Siden 2009 har hun været med til at arrangere festivalen, som hvert år i november har bragt den elektroniske musik til spillesteder som Alsion og Sønderborghus. Formålet med festivalen har altid været at præsentere den elektroniske genre sammen med andre genrer for et bredt publikum. Det er sket både gennem koncerter, kunst og workshops. Flere gange har Karen Andersen og hendes mand, Johan Korsfeldt, arrangeret kultur i privaten, hvor publikum kunne komme til mad og underholdning i deres byhus i Sønderborg. Der har blandt andet været jazz og digtoplæsning. Og anden gang kunne børnefamilier opleve en musikalsk fortælling. Kultur i privaten, konceptet er nu overtaget af Sønderborg Musikråd, som kører det videre som musik i privaten. Johan Korsfeldt stoppede i oktober som præstist i Sønderjyllands Symfoniorkester efter 35 år. Parret er for nylig flyttet til København, hvor parrets børn og børnebørn bor. Desuden er parret også tættere på Johan Korsfeldts svenske familie og parrets svenske sommerhus. Det har virkelig været en meget stor tilfredsstillelse at være en del af kulturlivet i Sønderborg. Man er blevet anerkendt og ikke bremset. Det har været spændende at være med til at lave ting, der har gjort byen mere levende og attraktiv og synlig udefra, siger Karen Andersen. Jyskevestkysten den 20.11. Massiv folkelig opbakning til nyt vartegn, skrev der Claus Ransom Møller. Synes godt om, wow eller elsker, så er der næsten 500 mennesker reageret på Jyskevestkystens Facebook-side om nyt og stort vægmaleri i Tandslet. Jeg elsker Velin. Hans værker ligger yderst i den sublime ende, skriver Helle Kluk. Hun er en af de små 40 mennesker, som udover at trykke på en positiv emoji ved artikel, også har skrevet en kommentar. Det er så smukt. Godt gået, Andreas Velin, lyder det fra Mia Krul. Graffiti-kunstneren Andreas Velin har den seneste uges tid arbejdet på et stort vægmaleri, der bliver en del af Tandslets nye bytorv. Endelig noget graffiti-kunst, der har dybde og interessant at kigge på, skriver Henrik Hesner Andersen. Vildt godt, den knægt har talent, skriver Mette Vandal. Det er det borgerejede andelsselskab bag byens nyrenoverede købmand, som har hyret Andreas Velin ind til at skabe det nye varetegn. Vægmaleriet er støttet af Mekur Bank med 10.000 kroner, Bitten og Mads Clausens Fond med 25.000 kroner, samt et mindre beløb fra en lokal giver. Det er dog ikke alle, der er vilde med den tegneserieagtige dreng, der sigter mod en skydeskive med månen i centrum. Vægmaleriet har fået en håndfuld kritiske kommentarer. Ikke min smag, men sådan er vi heldigvis forskellige, skriver Hans Jørgensen. Spild af penge og ikke min smag, skriver Claus Christensen. Gavlmaleriet bliver en del af byens nye bytorv med fælleshus, handicaptoilet, mindre scene, beplantninger, shelters, skulpturbænk og arkitektur. Et projekt til 300.000-400.000 kroner. Andreas Velin er opvokset i Sønderborg, har gået på statsskolen og på Sønderjyllands Kunstskole. Han har altid tegnet, men først som 18-årig begyndte han med street art. I de sidste 6 år har han levet af at være kreativ med spraydåserne. Den 28-årige kunstner har over 500 store og små værker bag sig. Den 28-årige kunstner står blandt andet bag store gavlmalerier i både Gråsten og Haderslev i forbindelse med fejringen af 100-året for Danmarks genforening. Mest kendt er Valin dog nok for det store gavlmaleri ved Havnefonden i Sønderborg, som den unge kunstner i 2017 lavede i anledning af spejdernes lejr. Jyskevestkysten den 21.11. Iltsvind bremser fiskeriet i Lillebælt, skriver du Katrine Lund Valsted. Fiskekutteren Lis ligger stille i Sønderborg Havn. Det har den gjort siden sidste vinter. Fiskeri med trawl blev forbudt i 2 måneder. Så kom corona, og så blev Lillebælt ramt af kraftigt iltsvind. Det er fisker Jens Ole Jensen, der ejer kutteren, og han håber på at begynde fiskeriet igen denne vinter. Men det er utroligt, så lidt fisk, der er derude. Det har været nogle gode år, men nu er de flygtet herfra på grund af iltsvind, siger 67-årige Jens Ole Jensen. Han har været fisker siden 1968. Først arbejdede han på en af Sønderborgs mange trawlere. I 1970 købte han en jolle og fangede sild i foråret og fiskede med bundgarn efter ål i Fjensborg Fjord i efteråret. Men ålene forsvandt, og arbejdet med bundgarn blev for hårdt. Derefter købte Jens Ole Jensen kutteren Lis i 1998. Men tiderne med 20 trawlere i Sønderborg Havn er slut, og Jens Ole Jensen er den sidste fisker med erhvervskutter i Sønderborg Havn. Jens Ole Jensen blev folkepensionist for 2 år siden, men tager stadig på dagsture for at fiske i den vestlige Østersø, Flensborg Fjord og Lillebælt. Jeg har fanget rødspætter, ising og pikvar, men nu er der ingenting. Der er ildfrit derude, siger Jens Ole Jensen og peger ud mod Flensborg Fjord. Han har oplevet kraftig ildsvind i Flensborg Fjord midt i 1980'erne, men ilten vendte tilbage. Ifølge Miljøstyrelsen har dette efterår brudt på noget af det kraftigste ildsvind i Lillebælt siden 2008. Jens Ole Jensen tror, at der er flere grunde til ildsvind omkring alt. Men ulykken på Fredericia Havn for 4 år siden, hvor over 4.000 tons kvælstof endte i Lillebælt, er den største synder, mener Jens Ole Jensen. Der er meget stillestående vand i Flensborg Fjord, og så bliver der tilført gødning til vandet fra markerne. Man skulle også forbyde muslingefiskeriet, for de skraber de muslinger væk, som renser vandet. Men siden ulykken i Fredericia har det været helt galt. Fiskene flygtede, siger Jens Ole Jensen, og kigger op mod vinden. Han håber, at den kraftige vind skifter om til nordvest, så der kan komme mere ilt til havet, så han kan komme ud med kutteren Lis igen. Jyskevestkysten den 22.11. Destilleriet Als rykker til Sønderborg og åbner restaurant. Skrevet af Jens Ejlersen. Destilleriet Als flytter fra Hørpau til Sønderborg. Virksomheden har lejet det 5.500 kvadratmeter store remiseområde ved rutebetationen af Sønderborg Kommune. Og det trods for, at kontrakten foreløbig kun løber over 10 år, investeres der et stort millionbeløb i at sætte hele området i stand. Direktør og medejer Christian Musmann fortæller, at håndværkerne går i gang onsdag den 25. november. Det er direktørens bud, at det hele er klar til åbning en gang i marts næste år. På grunden ligger tre bygninger på i alt 2300 kvadratmeter, og de skal alle renoveres. I bygningen, der ligger tættest på rutebetationen, etableres en restaurant med bar. Den har endnu ikke fået et navn, men konceptet ligger klart. I dagtimerne skal der være en smørbrødsrestaurant i meget høj kvalitet. Direktøren fortæller ligefrem om, at der skal være smørbrødskalas i den nye restaurant. Om aftenen kan der købes en menu. Destilleriet Als har ansat en kok, men navnet er endnu ikke til offentliggørelse. Christian Musmann siger dog gerne, at virksomheden har kigget sig godt omkring for at finde den helt rigtige profil. Der lægges nemlig vægt på, at det skal være en stor oplevelse at komme på den nye restaurant. Vi vil lave alt fra bunden, og der vil blive tale om mad, fremstillet af lokale ingredienser fra folk, vi kender, siger direktøren. Det lyder jo dyrt, men det bliver det ikke. Destilleriet Als etablerer ikke en ny restaurant med bar for at tjene penge på den. Den skal mere bruges som et showroom for virksomhedens gin og whisky. Og det er så her, at destilleriets kompetente bartender Frederik Frimod Larsen kommer ind i billedet. Han siger, at man sagtens kan drikke whisky eller en cocktailmenu til maden. Vin kan meget, men når vi tilbyder en cocktailmenu, kan den tilpasse kundernes ønsker. Jeg ser meget frem til at vise, hvad vi kan, siger bartenderen. I bygningen ind mod rutebilstationen skal der ikke kun være restaurant. Virksomhedens whiskydestilleri flyttes også fra Hørpau. I den anden bygning skal der indrettes blandt andet selskabs- og konferencelokaler, og i bygningen længst væk fra rutebilstationen skal der opbevares whisky. Der fremstilles 40.000 liter om året, og de skal ligge i 3 år. Destilleriet Als sælger langt de fleste produkter uden for lokalområdet. Alligevel er det vigtigt for Christian Musmann at brande virksomheden i Sønderborg og omegn. Det er blandt andet derfor, der nu investeres et stort millionbeløb i remiseområdet. Blandt andet bruges der mange penge på at etablere et stort grønt område med scene mellem bygningerne. Christian Musmann vil gerne skabe et nyt smukt område i midten af Sønderborg og håber, at der sammen med andre kan holdes arrangementer. Han nævner som eksempel Streetfood-dage og nikker, da vi foreslår fiskemarked. Hvad skal der ske med lokalerne i Hørpau? De er lejet, og vi beholder dem. Blandt andet skal de bruges som selskabslokale. Har det været let at forhandle med kommunen? Vi har haft den bedste oplevelse med kommunen. De har lyttet til os og taget os i hånden, og sagsbehandlingen har været hurtig. Hvorfor køber I ikke området? Det giver ikke mening at købe det. Det er jo nok også dyrt, og kommunen har jo ikke sat det til salg. Hvem betaler for istandsættelsen? Det gør vi. Selvom I kun har en 10-årig kontrakt. Jamen, vi har da tænkt os at blive mere end 10 år. Men I kan ikke være sikre på, at kommunen forlænger. Får I så pengene, som er investeret i istandsættelsen, retur? Nej, vi har en aftale om, at bygningerne afleveres i den stand, vi har modtaget dem, siger Christian Musmann og griner lidt. Vestkysten den 22.11. Snart bor folk, hvor de før handlede ind, skrevet af Bjerde Juhl Mathiasen. I lokaler, som før rummede bibliotek, lokalhistorisk arkiv, frisør og pizzarestaurant, vil der fra 1. januar bo mennesker. Byggefirmaet Grønne Ly er i fuld gang med at indrette Ulkebølcenter til rækkehuse. Lørdag var der fremvisning i halvdelen af de 46 nye rækkehuse, og mens håndværkerne knoklede videre udenfor, møllede det ind med nysgerrige og flyttelystne, måske kommende lejere. Deriblandt er Din Duart, Colleen og Jakob Stensbæk Vest, som er blevet træt af at bo i Aarhus. Han læser finans, men flytter nu sit studie til Kolding. Hun skal i gang med at læse til serviceøkonom på STU i Sønderborg. Det er alt for dyrt at bo i Aarhus. Vi vil tilbage til Als, for vi savner Sønderborg rigtig meget, forklarede Nadine Duart Collin. Part havde familien med til fremvisning, og de gik efter en treværelses lejlighed på 67 kvadratmeter eller mere. Sådan en koster 7.900 kroner i måneden i det nye ombyggede indkøbscenter. Lidt for dyrt, syntes part. Men Nadine Duart Collin og Jakob Stensbæk Vest De gik fra lejlighed til lejlighed, blev det ene reserveret skilt efter det andet sat op på entrédørene. Efter 3 timers fremvisning var 12 lejligheder optaget. Ejeren af Grønnely, Peter Black, forventer, at samtlige 46 boliger er udlejet inden 1. januar, hvor byggeriet er indflytningsklart. Kun bærende betonsøjler hist og pist i lejlighederne afslører, at byggeriet oprindeligt var tiltænkt en rolle som det samlende midtpunkt i Ulkebøl Sogn, da det åbnede i 1972 med dagligvarerbutik, grillbar, bibliotek, frisør, banker og posthus. Men udviklingen tømte langsomt centret for liv. I 2018 lukkede de 2 sidste store aktiver for centret, dagligbrugsen og biblioteket. Herefter var der blot en frisør, et pizzeria og lokalhistorisk arkiv for Ulkebøl tilbage. Det flyttede før sommerferien, og hærværk mod bygningerne tog til. Derfor er Linda og Johnny Veje, som bor i nærheden, glade for at følge forvandlingen. Vi har set det forfalde, og det er ikke ligefrem pyntet på området. Det er godt, at nogen tager sådan et initiativ og indretter det til boliger. Vi er mange husejere, som gerne vil flytte til noget uden en stor have, mener parret. De har tidligere haft deres gang i superbrusen, som ligger i den halvdel af centret, der ikke var klar til fremvisning lørdag. Her vil det være åbent næste weekend. Så er det muligt, vi kigger forbi igen. Vi har boet 9 år i Ulkebøl og vil gerne blive i området, forklarer de. Skal Vestkysten den 25.11. 20 og vandaler hærger Røde Kors butik, skrev det Holger Jebsen. Det er en stor butik med 80 frivillige, Røde Kors driver på Damgade. Tirsdag formiddag mødte en del af de frivillige op og fik et chok. Vi har haft indbrud, og de har væltet og ødelagt en masse ting, fortæller Birgit Hall fra butiksledelsen. Tyvene har brudt hoveddøren op. Der er glasskydedøre, som er skubbet til side. Derefter har de sparket alle døre op i alle rum. Det er noget kedeligt at noget at komme ind til. Heldigvis har de ikke væltet alle de hylder med glas og porcelæn, men så har de ødelagt så meget andet, siger Birgit Hall. Syd- og Sønderjyllands politi har været på stedet tirsdag. Der var helt store mængder eddikesyre ud flere steder. På en sækkevogn de har brugt, og så har de smidt et nøgleskab i en tom fryser og hældt eddikesyre over det. Politiet mener, at det kan være for at slette spor efter fingeraftryk, siger Birgit Hall. Mange steder er reoler væltet, skaber og skuffe revet ud, og alt indhold smidt på gulvene. Vi havde også små julegaver gjort klar til vores 75 nørkledamer med lidt garn, nødder og chokolade. Det har de taget 40 pakker af. Tænk, de vil stjæle sådan noget, fortæller Birgit Hall. 20 frivillige har arbejdet på at få styr på butikken. Vi har lukket butikken, og så har vi brugt tiden på at rydde op, siger Birgit Hall. Hun tror, at tyvene og vandalerne har været inde i lang tid, for de har givet sig tid til at trække alle de mørke gardiner for i hele huset, siger Birgit Hall. Notitser. Jyske Vestkysten den 19.11. Elev på statsskolen har covid-19. Sønderborg Statsskole fik onsdag besked om, at en elev var testet positiv for corona. I overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen er alle elevens nære kontakter blevet informeret, og alle nødvendige tiltag er blevet foretaget. Kommunen er blevet orienteret om smittetilfældet. Alle andre elever på statsskolen kan komme i skole. Jyske Vestkysten den 19.11. Juleværksteder popper op i Perlegade, skrev der Henrik Rath. På fredag kl. 10 bliver dørene til Perlegade 46, den tidligere skobutik Deichmann i gågaden, lukket op til en verden med alt det brugerne af kommunens beskyttede værksteder kan lave, i både papir, træ, metal, glas og keramik. Det meste er med juletema, men vi har også andet, der kan inspirere til gaver, fortæller Bettina Nettermann, som er ansat på værkstedet Søndervang og fik ideen til salgssamarbejdet og tilføjer. Vi får lavet en masse flotte ting, som vi gerne vil ud og vise og sælge. Det er lidt svært her under corona, men de her lokaler er tilpas store, og vi må lukke op til 40 ind ad gangen. Også mundbind med forskellige motiver vil være at finde. Blandt udstillerne er desuden elever fra produktionsskolen FGU i Sønderborg. Her har man også tænkt i julegaveidéer. Vi har blandt andet tasker med et skyline-tryk, silhuet af byen med Alsik og de øvrige karakteristiske bygninger. Også krus og andet kommer der til, siger Pia Slot fra skolen. Er man den lidt nostalgiske type, kan man glæde sig til et lille museumshjørne i lokalet, hvor der vil være udstillet de gamle Disney-figurer fra den gang, Isenkræmmel Hans Andersen havde juleudstilling med store glasruder i et indhak ved butikken i Jernbanegade. Butikken åbner som sagt på fredag og lukker og slukker onsdag den 23. december, når julehandlen er slut.